Í snörinni fuglin satt fastur og fóturinn þrútinn og sár. Hann titrað af angist og ótta, í augunum glitruðu tár. Hann titrað af angist og ótta, í augunum glitruðu tár. Og tíminn var leiður og langur, hann langaði frelsi að ná. Því brúði og börn áttan heima og best var að dvelja þeim hjá. Því brúði og börn áttan heima og best var að dvelja þeim hjá. Hann flaug út að afla þeim fæðu og flýtti sér eins og hann gat. Því aumingja ungarnir litlu, þeir æftu og báðan um mat. Því aumingja ungarnir litlu, þeir æftu og báðan um mat. Að æti hann leitaði lengi og lúinn og þreyttur hann var. Í fjörun hann fann það síðir og fagnandi settist hann þar. Í fjörun hann fann það síðir og fagnandi settist hann þar. Hann býta með nefinu náði og nú vild hann flýta sér heim. En snörurnar fjötruðu fætur, hann fekk ekki losnað úr þeim. En snörurnar fjötruðu fætur, hann fekk ekki losnað úr þeim. Hann neytti þess alls er hann átti, af engum er heimtandi meir. En kraftarnir voru svo veikir, æ vesalins fuglin hann deyr. En kraftarnir voru svo veikir, æ vesalins fuglin hann deyr. Nei Fúsi fjöruna gengur, og fuglinn í lífshættu sér. Af meðungum hjarta hans hrærist, hann hnýfsinn á snöruna ber. Af meðungum hjarta hans hrærist, hann hnýfsinn á snöruna ber. Óhugsið hver fuglin er fegin, er frelsaður leitar hann heim. Og Fúsi með fögnuði starir á ferðir hans langt út í geim. En Fúsi með fögnuði starir á ferðir hans langt út í geim. En Guð sér af himninum háa, hve hjálpsamu drengurinn er, sem fuglinn úr lífshættu leysti, hann letrar því nafn hans hjá sér. Sem fuglinn úr lífshættu leysti, hætti. Hann letrar því nafn hans hjá sér.